Jambo msikizaji unayefuata kwenye radio hii, karibu kwa kipindi chetu. Leo tunazungumzia mada nini ambayo inapashwa fanyika ili virusi Ebola visiripotiwe hapa mjini Goma. Msikilizaji utatambua kwamba ni tangu mwezi wa saba mwaka wa 2018, wauguzi au waganga wataalamu wengi katika sekta ya afya wametumika katika lengo ya kukomesha virusi Ebola vilivyoripotiwa mtaani Beni. Ugonjwa huo ulitapanyika siku chache katika maeneo mengi kama vile Mutwanga, Butembo na Ituri. Kwa sasa kesi moja zimekwisha kuripotiwa Palubero na Kaina. Ni miji inayopatikana kando ya barabara kubwa inayounganisha mji wa Goma na sehemu ya Kivu Kaskazini kuu. Kufuatana na hali hiyo, ni ya muhimu tujiulize kama mbinu nyingi ambazo zimewekwa maanani zinatosha kwa kuzuiza ugonjwa huo ili usiripotiwe hapa mjini Goma, mji mkuu wa jimbo ya Kivu Kaskazini. Mimi ni Jaroka Mundu kwa utangazaji wa kipindi hiki. Katika studio napokea Erike Kisa Kalobera, kiongozi makamu wa kamisheni ya mawasiliano kwenye ofisi ya kupiganisha Ebola hapa mjini Goma. Bwana Erike Kisa Kalobera, jambo.
Jambo sana bwana journalist.
Nashukuru kuwa uliweza kujibu aliko letu. Na pia nina bwana Edward Bienda Bakari, kiongozi wa kamisheni ya jamii tena mtaalamu wa afya ya ubongo ama santé mentale. Jambo bwana Edward.
Jambo sana journalist.
Nashukuru kwa kuwa umejibu aliko letu. Pia kwa upande mwingine ninampokea pia bwana Imani Aruta Ezaboto, kiongozi makamu wa kamisheni ya ukingo. Imani, jambo.
Jambo sana.
Nashukuru nawe pia kujibu aliko letu. Na kwa mwisho nina Reverend Pastor Edward Mabutu Amiati, akiwa mchungaji wa kanisa la Witiem Sepake Elmoni hapa mjini Goma. Mchungaji, jambo.
Jambo sana journalist.
Nashukuru kwa kuwa nyote mmejibu kwa aliko letu. Karibu kwa kutufata kwa mada haya.
Goma Ebola. Kujua yote kuhusu magonjwa ya Ebola ili tuweze kujikinga vizuri.
Kwa sasa tunazungumzia nini ambayo inaweza kufanyika ili virusi Ebola visiweze kuripotiwa hapa mjini Goma. Bwana Imani Aruta, kamisheni ya ukingo, nini ambayo inapashwa ikafanyika ili virusi hivyo visiweze kuasili hapa mjini Goma? Nini ambayo tayari mumeweka maanani na je inafanyika vizuri?
Asante ndugu journaliste kwa swali ambayo unaniuliza kuhusu ukingo wa mji wa Goma, kusudi magonjwa hii ya Ebola isije kaingie ndani ya mji na kuua watu kama vile iko na ua watu huko kwenye Beni, Butembo. Kwetu hapa mjini Goma, sisi kama vile kamati ya ukingo tumewahi kufanya kazi kwenye kuwa njia ambazo zinaingia kwenye mji wa Goma.
Ndiyo.
Na hapo tumeweka dispositif ya lavage de main.
Ndiyo, watu wanaosha mikono.
Watu wananawa mikono, tunatia dawa, kwa sababu kwa kunawa mikono ni jibu kwa kupiganisha ile magonjwa. Na watu wote ambao wanatokea huko kwenye magonjwa iko, na wengine ambao wanaingia kwenye njia zingine kuvuka ngambo, na wengine kutokea seke entre zote za ya mji ya Goma, zote ziko sous contrôle na zinakuwa sous contrôle wakati yenye sisi mukadre yenye tunasema kwa kukinga ile mainfection, ile magonjwa ndani ya communauté, inaomba ile ma entre zote, zile njia ambazo zinaingiza watu ndani ya mji zikuwe kontrole kabisa, na services zetu zinafanya kazi hapo. Seke mtu yote ambaye anaweza pita iwe inaomba anawe mikono na wamucheke pale ba preleve baone kama ni mugonjwa au haiko mugonjwa, kwa sababu mugonjwa yoyote akajulikana kama ni mugonjwa hawezi akapita. Wakajua kama ni mugonjwa, inaomba uchunguzi ingine yendelee kwa kujua kama ule mtu anagonjwa nini. Kwa sababu magonjwa ya Ebola, sagisi ilisemeka hapo mbele, ni kusema kama ina alama zimoja sawasawa na zingine magonjwa ambazo tunaendelea kusurveye.
Kama vile alama gani?
Sawa vile homa kali ambayo iko odela 38 degre, na uyue fievre de tifoide iko nayo na homa.
Pia malaria.
Malaria. Sasa kwa kusudi sisi tujue kama ile ni malaria njoo anagonjwa, inaomba sasa afanye maexamen. Na hapo sasa services zetu zinatumika zikikinga mgonjwa yote ambao anatokea nje asije akaingie ndani ya muji. Kwa sababu tukamwacha akaingia na hatujue kama anagonjwa nini, hiyo deja ni hatari kwa population ambayo inamwakei.
Asante sana Imani Aruta, na tuelekee kwako Kisa, uwe kama kiongozi makamu wa kamisheni na ujihusisha na mambo ya mawasiliano. Nanyi kwa upande wenu munafanya nini ili virusi Ebola visiripotiwe hapa mjini Goma?
Asante wana journaliste kwa kutualika. Tunafanya nini? Ni kusema tunaelezea watu kama Ebola ni hatari.
Na munaeleza vipi?
Na tunaelezea watu hatari sababu gani? Ni hatari kwa afya, ni hatari kwa afya ya ulimwengu mzima, ni hatari kuhusu sisi ambao tuko hapa, ni hatari kwa jamii, ni hatari kwa kila jambo. Hiyo Ebola no selma tunaelezea watu kuwa hatari, lakini tunawapasha pia ya kwamba hiyo Ebola ambayo ni hatari iko inaweza kutuingilia hapa ikiwa hatuwezi kuheshimu kanuni ambazo ziko. Na inaweza kuingia hapa Goma ikiwa sisi wote hatujitolee kwa kuheshimu utaratibu ambayo umewekwa kusudi hiyo magonjwa isiendelee.
Na hizo ni habari ambazo munazo, si munafanya nini ili habari hizo zote muweze kuzifikisha kwa raia?
Habari hizo zote ambazo hatari ya ugonjwa ya Ebola, tunaelezea watu ya kwamba hatari yake ni kwamba kwanza hiyo virusi ambavyo ni hatari viko katika maiti ya wale ambao wamefariki na Ebola. Na kama maiti iko kwetu sisi wa Afrika, watu wamekuja, washangazi, wa mjomba, watu wengi wamekuja, wengine kusukula, wengine kunawisha, wengine kila mmoja ana kazi. Na hiyo inaweza kuleta kwamba virusi hiyo vitawanyike. Tunawaelezea watu ya kwamba hiyo virusi vimekuwa katika wale ambao wamegonjwa katika Afrika. Katika ugonjwa kuna wale ambao wanakuja kuomba, kuna wale wanakuja kuwakamata na hiyo kazarika. Katika kazi yetu ya kuelezea watu, tuna vikundi mbalimbali, tuna makanisa, tuna masomo, mavigundi mbalimbali ya wamama, mavigundi ya wavijana, wana memba wa societe civile. Wale wote tunawatia pamoja ili wapate habari na kila mmoja ajue hatari ya hiyo ugonjwa na ajue jinsi gani ya kuweza kujikinga ili kwamba hiyo ugonjwa isiwe ikakue hapa. Na mbalimbali ya hiyo tunawaelezea hiyo ugonjwa unaweza kuipona ikiwa unafika kwa haraka kwa kituo cha afya, kituo ambacho kinaweza kukukamata na kikutunze.
Ndiyo, bwana Eric, umeelezea jambo ya ukingo. Tunaelekea kwake Edward Bienda. Nanyi kamisheni linalozihusisha na mambo ya kijamii ama pia psikososial, sijui mnafanya nini nanyi ili ugonjwa huo ambao umeripotiwa Beni, Butembo, pia Lubero, tumesikia Kaina, mnafanya nini?
Asante sana siye kwa msaada ambao tunaleta kwa kukinga ile magonjwa. Ni msaada wa mafikiri na msaada wa maisha. Na ingawa kwa ile njia mbili, tunaleta pia msaada kusindikiza vikundi fulani fulani ambavyo vina patikana ndani ya ile ukingo wa ile magonjwa sifike katika mji wa Goma. Ingawa unaruhusu neza kusema kwa kifupi,
ndio
tunasindikiza wale ambao wanasema ni wanafanya prise en charge medical, wale wanahusu na afya, tunawasindikiza kwa kutayarisha ule embela ingie na wakati anatoka na mbili wafanye mavipimo fulani fulani, ni sisi tunamtayarisha kwa kuweza kukorabore kule mavipimo fulani fulani akaa itapatika itafanyika katika kwa magumu yake, ambao kwa dawa ambayo atapatikana tunapima pia kumfasiria nini jitafanyika pale kwenye anapatikana ndani ya matunzo. Pia tunapima kutumika na makomisheni nyingine nyingine sawa surveillance, sawa prevention, sawa communication, sawa vaccination. Lengo letu ni zaidi wakati kuna vipengamizi juu ya ile mipango ambayo wale wengine ile vikundi vingine wanaofanya. Tunapima kushauria, kuzungumuza, kuelewesha. Hiyo tunasema katika Kifaransa psychoeducation. Ile ule mtu aweze kuelewa juu ya nini wanatia ile mipango, juu ya nini wanafanya ile kitendo, ili ni juu iweze kumsaidia na iweze kukinga wakazi wengine. Pia tunapima kuleta msaada ingawa kuna tukio fulani,
msaada gani
mtu anaweza fariki,
msaada wa kipesa ama msaada gani?
Hapana. Mm-hmm. Tunaweza leta msaada ni zaidi kwa watoto ambao wazazi wao wanaweza kuwa ku centre de traitement. Mm-hmm. Juu wanawakia bila wazazi, tunaita waleta msaada wa chakula.
Okay.
Na wale ambao wako kwa ile kituo ya matunzo. Mm-hmm. Ingawa natoka tunamletea msaada sawa ya nguo, sawa ya sabuni, ya kitu ya kufanya higiene ya mwili. Sema ingawa mtu anafariki.
Mm-hmm.
Tunatayarisha jamaa juu ya kupokea habari kama mtu amefariki.
Mm-hmm.
Na apare ile, tunatayarisha pia wale ambao jamaa kwa kupokea ile habari. Mm-hmm. Na kuwasindikiza gisi wataweza kujikamata ndani ile kitendo.
Asante Edward, tutaweza kurudi kwako, tuelekee kwake Reverend Pasteur Mabuto. Sijui nanyi kama wachungaji mumefanya nini ili kwenye makanisa, tangu ambapo virusi hivyo vimeripotiwa Beni na penginepo, mumekamata mipango gani kwa kujuiza?
Asante sana journaliste. Naweza kusema kwamba sisi makanisa, unajua tunapokea watu wengi sana.
Mm-hmm.
Karibu kwa wiki mara kadhaa, siku ya Jumapili tunapata watu kutoka kama vile kwa Granor na mm-hmm. mahali pengine.
Mm-hmm.
Kitu kikubwa ni kwamba tunapasha waamini kwamba Ebola iko.
Mm-hmm.
Ujue kwamba kuna watu ambao wanafikiri kwamba Ebola sio kweli. Mm-hmm. Ugonjwa huu haupo, ni maneno ya watu tu. Kwa ajili ya hiyo, katika makanisa tunahakikisha waamini kwamba Ebola iko.
Mm-hmm.
Na tunahitaji kujikinga kusudi tusipatwe na haya magonjwa. Utaona kama vile kwa makanisa yetu mengi, kama vile kwa kanisa la Hermon, kuna hizo tanki za kuweza kusafisha mikono. Na tunawaambia Wakristo wetu waamini kwamba lazima wanapofika katika kanisa wanawe mikono mbele ya kuweza kuingia katika ibada, na labda hata wakati ya kutoka, kwa maana watu walisalimiana, basi wanawe tena mikono.
Mm-hmm.
Hii ni habari, unajua kwamba mara nyingi katika watu kama hawana habari iko shida kubwa.
Mm-hmm.
Unajua Biblia inasema katika Hosea sura 4 mstari wa 6 kwamba watu wangu wanakufa kwa sababu ya kutokujua.
Mm-hmm.
Na hii tumejua kwamba wanapopata habari kamili kwamba magonjwa yapo katika province yetu, na tunahitaji kujikinga. Hii ni msaada mkubwa katika makanisa.
Asante sana. Kwa sasa nini ambayo inafanyika kuhusu swali hiyo? Nawalika kufuata ripoti yake Prosper Eringorora, mwandishi wa habari kwenye Radio Taina hapa mjini Goma. Yeye alijielekeza paka Nyaruchinya na katika maeneo mengine kwa maingilio ya mji wa Goma, na ametuandalia ripoti hii.
Tunapatikana kwenye kizuizi Kanyaruchinya, kikiwa kizuizi kikubwa kwa wasafiri ambao wanatoka katika matarafa zinazopatikana kaskazini mwa mji wa Goma. Hapa mzunguko wa raia unakuwa mwingi sana. Ngambo zetu tunaona vituo viwili vya kunawia mikono na pakupimia homa ambavyo vinapatikana ngambo moja na ingine ya barabara. Kunaonekana kipaza sauti kinaita watu ambao wanaingia mjini Goma na hao ambao wanaondoka mjini Goma kunawa mikono huko akitumia maji ambayo inakuwa na dawa maarufu kama chlor. Hata kwenye pikipiki watu wanalazimika kushuka ili waje wanawe mikono. Kunaonekana pia wanapolisi ambao wanakuwa wakitizama tu namna gani hali inaendeka katika kizuizi hikyo. Mzunguko pale unadhibitiwa, wakubwa kama wadogo, wasafiri kama wakaaji wa eneo hilo washurutishwa kujipanga mbele ya tenki fulani ili wanawe mikono, na wanaingia katika ofisi ili wapimwe homa. Tunakutana na wasafiri fulani, kati yao kuna wamoja ambao wanatoka Ruchuru, wengine wanatoka Lubero, hata wengine wanatokea Beni. Wengi kati yao wadhani kuwa kunawa mikono kwa kutumia dawa chlor na kupimwa homa katika eneo lile ni jambo kubwa ambalo linaweza saidia kuzuia Ebola hapa mjini Goma.
Ndio ni ya garantia kulite kontre na Ebola mkono.
Garantia ni kuomba leta ayo peke inaenda sirtere inapiganisha ile ni virusi, wana tafuta mwaye iishe muinji yote.
Vrema ima mezire enye ma OEM ima bituo fulani fulani walikamata ili ya kuweza kuteste watu wote wanao fanya muvuma mui barabara. Kuneza kuwa ule mwenye iko na Ebola anafanya ima etape yote enye wengine wiko wanaweza fanya, na wakati wanamuidentifie deja itakuwa imekuwa ena kime. Inaomba wanaweza wakaongeze effectife sa vile ya wajan, wanaweza wake renforce hata ma equipment fulani fulani, ili sisi tunapoishi hapo ndani ya vile ya Goma tusiweze kamatiwa na kaa hizo za Ebola.
Ni mwakati bako nafika hapa kubaliele, bana wapima ile temperature, bakisha kutana hana homa anapita, bakisha kutana iko na ile homa de, pale pale bana mtransfere ku general.
Mbali na hayo, kunaonekana pia nafasi zingine hasa katika mashule ambapo wanaweka jerikani ili watu waje wakanawa mikono wakitumia hiyo dawa hususan disinfectant ama kutumia maji ili kuona namna gani ya kukinga Ebola isije ikawasili hapa mjini Goma. Mimi ni Prosper Heri Ngorora wa Radio Taina ya Goma kwa niaba ya kipindi Koma Ebola.
Asante sana Prosper Heri Ngorora kwa ripoti hii. Sasa tunaelekea kwa Imani Aruta. Mipango ambayo imewekwa wakaaji wa moja ambao wameheshimia wote wakati mnapoendesha uchunguzi ama kuna ifama defi ambazo mnakuta zingali?
Kama vile inasemeka, kubadilisha tabia ya mtu haifikake kwa haraka. Na wakati uko unapenda badilisha tabia ya mtu inaendaka pole. Ma resistance ndio zinakuwa na hapo
na mnafanya nini wakati
hapo tunakimbia kwenye komisio ingine ambayo inahusika na kuingiza habari ndani ya ya wakaaji, nao ni komisio communication porque kukue utilisation ya bitu yenye tunatia mukadri ya kukinga. Na hapo ndio njo kwa maana sisi sa vile commission prevention tunakolabore pamoja na commission zengine zote. Defiziko na kwa leo wakati communication nayo inaonesha wakaaji kama wanapasha jiaproprie ile action ya kupiganisha ile magonjwa, inakuwa ni mambo mzuri sana. Ndani ya mavituo vya afya kulikuwa tulikuwa na watu ambao walikuwa bado hawajapata mafunzo kuhusu kujikinga na ile magonjwa. Kwa leo tuko tunaintensifier ma activité ya formation kubanganga mais aussi na ku ba autorité ecclésiastique wakubwa wa makanisa, nao
mnawaita ili mweze kuwafunza,
kwa sababu tuko tunawafunza, tunakamata wamoja wanakuwa noyon ya ba sensibilisateur ou bien ba formateur, c'est tout na ba former nabo banaenda bana kuformer zingine makanisa.
Lakini bwana Imani, makanisa zimoja sijui uenda pasteur Mabutu atasema, kuna wale ambao hata kama umesema virusi inapita kwa njia ya mikono, kupeana mikono, kuna wale ambao wanaendelea kusalimiana hata kama wameweka tank kwa maingilio ya kanisa, lakini wanaendelea kusalimiana. Je, kunawa mikono inatosha? Watu wanaweza wakakumbatiana?
Hapana. Kwa sababu kama nilisema ya kwamba hiyo magonjwa tunaipiganisha ndani ya vituo vya afya na ndani ya wakaaji. Le changement de comportement haiko kitu inafika kwa haraka. Me kama wale wakubwa wa makanisa hawaendelee kuhimiza ba fidele yabo, ile magonjwa itaendelea kuambukiza na kuambukiza wa fidele ndani ya kanisa. Na utakomprendre avec moi que na huko kwenye magonjwa ilianzia kuko na viongozi wa makanisa ambao nao waliambukizwa na ile magonjwa. Ndio kwa maana ile magonjwa kwa leo sisi tumekamata kushe zote. Maake mambo yote ya ukingo tunaingia
kila
kwenye
mtu,
masomo
kila mtu anahusisha,
watoto wa shuleni wote ifo bakingwe na ile magonjwa, walimu, ni kusema kupiganisha kwetu kwa leo tunapiganisha tukiendelea kutumika na population, kwa sababu population ni hao ambao wanajibu ya kupiganisha na wakiimizwa wakati wanafata mambo ambao wanaambiwa.
Ndiyo. Asante Eric, katika population ni hao wanajibu, lakini ni katika hiyo population ndipo fununu ama rumeur zinasirkile. Wengine wanasema Ebola ni kitu ambao imeletwa na wazungu, Ebola ni kitu ambao imeletwa na wanasiasa. Sijui kuhusu habari kama na hizo, nini kama kamisheni ya upashaji habari, munasema nini na koma munasasibilize population purke hizo mainformasyon ambazo zinaonekana kuwa false munaweza mukazitosha katika vichwa ili waweze kuadere kumipango yote ambayo imewekwa maanani ili kupiganisha virusi hivyo Ebola?
Kuhusu hiyo tunataka kuelezea watu wote ya kwamba tunakuwa na vaksinasyon, tunaelezea watu chanjo maana yake
inapewa
na wanani, na ginzi gani inaomba kufanya utaratibu wakati umeipata. Tunakuwa na laboratoire, ni kwamba ginzi gani kipimo vitafanyika ili ijulikane ni malaria, ni magonjwa mengine, sio tu ni Ebola, lakini ni magonjwa mengine ambayo ilitaka kupitia katika hiyo nji.
Ndiyo, na ujumbe huu ambao mnapana.
Hiyo maujumbe, tunawaelezea kwanja hizo mipango yote ambayo imekamatika. Na kila mpango, kazi ambayo iko. Ikiwa ni maziko ambayo iko, tunawaelezea gizi gani maziko ya mtu ya Ebola inafanyika. Ikiwa ni mambo ya utaratibu kanisani, sababu Ebola virusi viko katika contact kwa ule mwenye amegonjwa. Virusi iko katika maiti, virusi iko katika wale wa contact. Tunawaelezea hiyo ni hatari. Kumbe ingawaje kama tungemupenda mtu, tusinge muzika sisi binafsi, sababu kuna kazi ambayo ya kufanya ya kukinga wale watu. Tunaelezea watu ya kwamba kumetiwa matanki za maji, ili kwamba njia ya kupitia hiyo virusi umoja wapo ni kupitia mikono. Tutakapo tumia mikono, tutakuwa tayari tumejiepusha. Tunaelezea watu ya kwamba wanapima hiyo temperature, ni kueleza ya kwamba ikiwa fievre hiyo iko kama rebel, fievre hiyo haikatike, inawezekana inisherti twende laboratuari itachunguza kama ni umoja wapo ya hiyo njia.
Ndiyo.
Tunaelezea watu kama ni engagement communautaire, kusudi watu waelewe ya kwamba virusi viko katika komunote, na sisi komunote ndiyo tunaweza kufanya isilete uhasama, isilete hatari ndani mwetu.
Ndiyo, umelegusia komunote. Hapa nitarudi kwa mchungaji Mabutwa. Kwenye kanisa, hata kama wataalamu wamesema watu wasipeane mkono, lakini imeonekana kama ni jambo lingali. Nyinyi kama walidero wa makanisa, haiwezekane kwa kipindi hiki ambacho virusi vimeripotiwa watu waache?
Hakika kwa mwanzo wa habari hizi, najua habari zilipokuwa kwamba magonjwa yamekuwa, habari ya kwanza ilikuwa ni kwamba watu wajikinge kwa kutokupeana mikono. Na tulifikiri kwamba hii itawezekana. Tulipoendelea tukaona kwamba karibu niseme haikwenda haraka. Mwenzetu mmoja amesema kwamba mambo ya culture ya
mabadiliko
hayende kwa haraka. Tukaona kwamba basi vizuri kumbe tuteteye hasa zaidi kunawa mikono na kuambia watu kwamba hili linafaa, kwa sababu kwa njia fulani siseme kwamba tulishindwa, lakini linakuja kwa polepole. Watu hawashike haraka, hawaache tabia hii ambayo wameishika kwa muda mrefu kwa haraka. Na hii tunaendelea kusema kwamba ikiwezekana kuepuka hii lazima kufanyika, lakini hasa zaidi tumeendelesha kazi hii ya kunawa mikono. Tunajua kwamba kuna wakati moja tunafanya kama vile meza ya Bwana, watu ni lazima wanawe mikono kusudi wapate kukula wakisha kuwa wamenawa mikono.
Asante sana. Tuelekee kwake Edward Bienda. Tukielekea ukingo wa kipindi hiki, wakati ambamo mnapoendelesha kazi, najua kuna madefi ambazo mnakuta katika komisio yenu. Sijui unaweza ukapendekeza nini, raia wafanye nini ili kwa kweli tujihakikishie kwamba kila mtu anafanya jukumu yake kwa kuzuiza virusi Ebola visifike hapa mjini Goma? Kwani utatuhakikishia kwamba virusi hivyo havijaripotiwa hapa mjini Goma?
Aksanti kwa neno ambayo unanipatia journaliste. Ninafurahi tena kupata hii wakati. Tunajua mina pasha raia kama Goma magonjwa ya virusi ya Ebola hayafika. Ingawa kuna watu ambao tunaweka hospitalini, ni watu ambao tunawazia maneza kuwa na ile magonjwa. Tunapima kuwatia ndani ya kituo, wanapimwa, na ingawa majibu inatoka, tunawaambia gisi magonjwa haiko. Na wale watu ingawa natoka ndani ya hospitali, tunawasindikiza ndani ya jamaa yabo, na tuneza wagusa wajue kama
hakuna
aba watu hawana magonjwa. Tunawagusa mbele ya wakaaji waone gisi aba watu
hawana magonjwa. Sasa inabidi wakaaji wafanye nini?
Inyeneza lomba wakaaji wasikie kama ni kazi ambayo tunafanya pamoja kadiri wengine wamesema. Kuna mipangilio ambayo guvernema imetia, ni lazima sisi wakaaji tuheshimie gisi biko. Na tusikie kama inyoma na tufasilia kama ni ya kweli, haina bongo, haina taa kusema kama ni uchuruzi.
Ndiyo.
Ni
magonjwa iko.
Magonjwa iko ila ayafika ndani ya muji yetu. Na kusudi sifike ndani ya muji yetu ifo tujitarishi. Kungambo yetu tunatarisha watu namna gani? Tunatarisha watu ndani ya kuwaelesha ndani ya mafikiri yao. Kujua kama wanawaza nini mbele ya ile magonjwa. Na nini njoo ifo kufanya. Na tunapima pia kuwasindikiza. Ingawa tuna msaada, tunaweza wasindikiza na msaada sababu ingawa mzazi anaingia kwa hospitali na yeye ndio chanzo ya kuleta maisha kunyumba. Ingawa haiko tunaweza kuwatia msaada kidogo.
Ndiyo.
Na pia tunasindikiza makomisheni
zingine zote ambazo
kazi yetu ni kusindikiza zile makomisheni, kuyua wenye wapi ndio kuko vipingamizi na ingawa kuko vipingamizi tunapima kuvitatua ili mtu mwenye ambaye anahitaji kuingia hospitali aingie kwa hospitali bila shida fulani. Na tunawakia pembeni ya mgonjwa. Ile ni kazi yetu.
Ndiyo.
Pembeni ya jama.
Asante sana.
Kazi yetu ambayo tunayo sana.
Asante sana bwana Edward. Eric Kisa, tutamaliza na wewe. Sijui vaccine wale ambao wanastahili kupata chanjo. Utasema kwa machache ni wanani?
Wanaostahili kupata chanjo sababu tumesema hatari iko kwa maiti ya yule ambaye amefariki. Na wale wote wenye wako expose kwa maiti ni wanamemba ya jamaa ambao amefiliwa. Ambao wale wanastahili kuchanjwa. Na wandugu zote ambao walikuja katika kumuona wakati ya maiti ceremony. Wale ambao walikuwa na mgonjwa katika hospitali. Wale wagonjwa ambao walikuwa kama wa Afrika ambao walimupenda walikuja wakamuguza. Wale wote wanawajulisha wanachanjwa. Baada ya hiyo wale ambao wenda walikuwa katika huko kwa maziko, wale ambao walikuwa kwa kitanda kwa magonjwa, ndio tunaita walihusiana, contact de contact. Wanapo waoroza wale wote ni sherti wachanjwe. Na
sasa
pia wanganga. Sababu wanganga wanapokea kila mtu mgonjwa bila kujua anaweza kuwa namna gani. Wale wanachanjwa. Wapradi praticien, wale ambao wamekuja kupokea wagonjwa katika vituo vya traditionnel, wale nao wanachanjwa. Ndio
unahakikisha kwamba vaccine kwa watu wote kwa sasa.
Kwa sasa tunaifanya kwa kama mkaba. Hiyo wanaita sentir. Ni kwamba ugonjwa isingeenda kwa watu wengine kupitia wale ambao waligusa mtu, wale ambao walikuwa kumaziko, wale ambao walikuwa contact de contact, ni wale ambao tuwazuie wasije wakakamatike.
Asante.
Hiyo ndio yenye inafanyika.
Asante.
Lakini tunatamani nani watu wote wajifanye mtu mmoja kupiganisha hiyo ugonjwa.
Ndio, sijui bwana Imani una neno la mwisho la kutia kwa sababu hakika muda umeisha. Unaalika wakaji wafanye nini?
Asante kwa neno tena. Ninasema kwa mwisho mambo yote ambayo tumetia kwenye mapoint d'entrée, ma site de contrôle, de bureaux administratifs, kuma école, kuma église, mukadre ya kukinga ile magonjwa, naomba wakaaji wajiaproprie hayo. Na kujiaproprie umusense gani? Waitumikishe jinsi naombeka. Na wale ambao wangale wanajua kama ile magonjwa haiko, tunawaambia kama magonjwa iko na iko ndani ya kominote,
na ni vizuri
na
kujikinga.
Ni vizuri kujikinga kwa kuheshimisha ile tunaita respect des règles d'hygiène zenye tulisha deployer partout dade, disons, au niveau de la communauté, même dade formation
ndiyo
sanitaire.
Asante sana bwana Imani. Tu malize naye Reverend Pasteur Mabutwa. Sijui walider wengine wa makanisa unawatolea mwito gani wale ambao wangali na waza kama ugonjwa ni historia, hawajui kwamba huko?
Kwa kweli ninaleta ujumbe kwa wachungaji wengine wa makanisa kwamba ugonjwa upo. Na hii ni hakika, tunahitaji kuambia Wakristo wetu kwamba wanahitaji kufuata sheria zote na kanuni zote ambazo zimewekwa na vituo vya afya kusudi tupate kukinga population yetu. Na tena kama ingetokea kipindi kusema kuwe na chanjo na mambo kama ya kuweza kujikinga, Wakristo wawe tayari kupokea yale yote yanayotoka serikali.
Ndiyo, asante sana. Ni hapo tunafika mwisho wa kipindi chetu kwa leo. Asante kwani mlikuwa wengi kwa kuweza kutufuata, na tunashukuru walikuwa wetu ambao walijibu kwa maswali mbalimbali. Mimi ni Jaro Kamundu, upande wa pili nilikuwa naye Giselle Baeni. Tukutane muda mwingine kwenye radio hii unaoifuata kwa sasa.